4-нче бүлек. Рух исә ачык әйтә. Соңгы вакытларда кайберәүләр алдакчы рухларга һәм җин иретүләренә колак салып, иманнан кире чигенерләр. Шундый иретүләр вуҗданнары тыю сәләтен югалткан ялган сөйләүчеләрнең ике йөзлелеге аша килер. Бу ялганчылар никахлашуны тыялар. Һәм Аллаһы ризыкларына иман итүчеләр вә хакыйкатьне белүчеләр шөкер итеп кабул итсеннәр өчен булдырса да, кайбер ризыкларны ашамаска кушалар. Әмма Аллаһы булдырган һәр нәрсә яхшы һәм шөкер итеп кабул ителсә, һич нәрсә кире кагылмаска тиеш. Чөнки ул Аллаһы сүзе һәм дуа белән изге ителә. Иман сүзләре һәм һәр вакыт үзең ярган яхшы тәгълимат белән рухи яктан байып, буларны имандашларга өйрәтсәң, Мәсих Гайсаның яхшы хезмәтчесе булырсың. Имансыз һәм юк бар риваятларны исә кире как, ә үзеңне диндарлыкка күнектер. Чөнки тән күнекмәсенең файдасы аз, ә инде диндарлык һәр нәрсәгә файдалы. Чөнки ул хәзерге һәм киләчәк тормышны вәгъдә итә. Бу сүзләр хак һәм тулысынча кабул итүгә лайыклы. Бу тормышка ирешү өчен без авыр хезмәт башкарабыз һәм ашкынабыз. Чөнки барлык кешеләрне, бигрәк тә иман итүчеләрне коткаручы тере Аллаһыга өмет баглыйбыз. Бу әмерләрне башкаларга тапшыр һәм өйрәт. Синең яшьлегеңә һич кем түбәнсетеп карамасын. Ләкин сөйләмдә үз-үзеңне тотышыңда, мәхәббәттә, иманда, сафлыкта иман итүчеләргә үрнәк бул. Мин килгәнгә кадәр изге язманы бердәмлек алдында уку, вагаз сөйләү һәм өйрәтү белән мәшгул бул. Өлкәннәр сиңа кулларын куйганда, пәйгамбәр сүзе аша бирелгән рухи бүләкне игътибарсыз калдырма. Алга китешең һәр кемгә ачык күренсен өчен, шулар белән шөгыльлән, үзеңне шуларга багышла. Үз-үзеңне һәм өйрәткән тәгълиматыңны күзәтеп тор. Һәм нык торып, моны башкаруыңны дәвам ит. Чөнки шулай эшләсәң, үзеңне дә, тыңлаучыларыңны да коткарырсың.